93,9 FM.
Уважаеми слушатели, следващата тема – младежка безработица. Трябва ли държавата да стимулира младите хора в по-малките населени места и селските райони? Европейската криза като политическо предизвикателство пред България, къде е мястото на земеделския сектор? По темата госпожа Петя Ставрева, председател на политическа партия Обединени земеделци и член на Европейския парламент за 2007-2009 година. Добър вечер, госпожа Ставрева.
Добър вечер, здравейте.
Днес основна тема в ефира на Радио К2 бяха проектите на Закона за младеща на Министерски съвет и на младежкото БСП. В тази връзка бих искала да поговорим за положението на младите хора в по-малките населени места и българското село. Как държавата да им помогне? Трябва ли младите хора да останат по селата да работят?
Първо бих казала, че е много важно да видим каква е мотивацията, когато се предлага дадена промяна в законодателството. Аз смятам, че има нужда България от закон за младежта, но този закон трябва да бъде по-скоро стимулираш, отколкото ограничаваш. Ще си позволя да коментирам някои от предложенията, свързани с младежката политика.
Да.
Създаването на Национален консултативен съвет по младежта, това е една инициатива, която през, може би, последните 10-15 години беше широко дискутирана. И залагането и в един такъв закон, обаче, е свързана с тенденции на прекалено сериозна централизация на управлението на политиката за младежта. Аз смятам, че в закона забелязваме определени тенденции на централизация вместо обратното, каквато трябва да бъде и политиката във всички области на децентрализация. Другото нещо, което също касае разпоредбите в този закон, е статута на национално признати младежки организации.
Да.
Малко трудно е човек да се ориентира кои ще бъдат национално признатите, тъй като критериите, които са заложени, смятам, че не отговарят на реалностите в България. Позволявам си да коментирам неща, свързани с закона за младежта, тъй като те имат пряко отражение върху това как ще подкрепяме, подпомагаме и насърчаваме младите хора и в така наречените селски региони, и в градовете на България. По-конкретно, ако говорим за селските региони и за младите хора в българските села, ситуацията там е изключително тревожна. От години наред има сериозни тенденции на обезлюдяване, и първите, които се тръгват от малките населени места, това са младите хора. Огромния процент безработица сред младите и липсата на перспектива ги кара първо да напускат родния дом, а все по-често и родината си. Смятам, че тази тенденция трябва да бъде ограничена чрез една национално отговорна политика. И всички промени, които правим в законодателството, всички програми, които одобряваме, и мерките, които акредитираме, имам предвид европейските програми, трябва да бъдат съобразени с реалностите и нуждите на младите хора в България днес. Не просто да приемем даден документ, да запишем в стратегията, че подкрепяме и насърчаваме младежкото развитие, а практиката да показва, че това са едни документи без особена връзка с реалността в България. Каква е тенденцията и какво показват процентите. Безработицата сред младите българи е между 25-30%. Според някои по-смели прогнози и повече. Безработицата сред младите хора в селските райони минава 50%. Ако погледнем колко от младите хора са ангажирани в земеделието, това, което имаме като данни от едно изследване на Евробарометър, че под 5% от земеделските производители са на възраст под 35 години. Говоря за България, в Европа е под 10%. Тази тенденция говори за факта, че земеделието и дейностите в селските райони са особено непривлекателни за младите хора. И смятам, че е наложително през национални и регионални програми, които да осигуряват средства и алтернативен поминък за младите хора, да създадем нови възможности. Ако искаме реално този процес на обезлюдяване и застаряване на населението в по-малките населени места в България да бъде преустановен или поне да бъде сериозно ограничен.
Вие от тази гледна точка, вие смятате ли, че тези основни опорни точки са заложени в законопроекта, внесен в Народното събрание?
Не, смятам, че в законопроекта, внесен в Народното събрание, липсват много детайли, които обаче са изключително съществени. Неща, които по-скоро биха насърчавали и бизнеса да инвестира в млади хора, които са свързани с реформиране на университетските програми, както и други облекчения и възможности за младите, свързани с достъп до бързи кредити, с възможности за заеми през държавно гарантирани фондове и други неща, все които биха насърчавали и подкрепили младите в трудния път на житейската реализация. Но в този закон ние по-скоро така виждаме едни опити да бъде по някакъв начин структурирано младежкото пространство. Аз не казвам, че в него няма добри идеи, добри инициативи, но смятам, че за да бъде реално приложим и за да подкрепя, а не по-скоро да ограничава младежката политика, в този законопроект трябва да видим и други разумни предложения. Дебатът в българското общество, касаещ младежката политика, продължава, но така някои идеи продължават да присъстват само по дискусиите, по форумите, а не стават част от националното законодателство, което би трябвало да се случва.
Да, от тази гледна точка областните управители ще трябва да осигуряват провеждането на държавната политика за младежта на територията на съответната област. Кметовете на общини анализират състоянието на младежта в общината и изготвят проект на общински годишен план за младежта. Това е заложено в проекта на Министерски съвет. Реално ли е според вас това? Адекватно ли е на реалността? Могат ли областните управители и кметовете да се справят с тази задача?
Аз смятам, че това са едни добри пожелания, но реалността е различна. Да делегираме нови задължения на местната власт, без да ги обезпечим реално с някакъв финансов ресурс, а и да имат достъп до необходимата информация, е малко трудно да си представим, че това нещо ще проработи на практика. Тенденцията за малко ангажирани млади хора в различни доброволчески организации и младежки структури показва, че голяма част от младите нямат доверие в тях. Отново ще цитирам това изследване на Евробарометър, което показва, че в България доверието към неправителствените младежки организации в средите на младите хора е едно от най-високите, че в България имаме прекалено малко млади хора, които са ангажирани в подобен тип доброволчески структури. И всичко това говори, че подхода към разговор с младите, към една политика, от която те имат реално нужда, е сгрешен. Смятам, че активните млади хора са много важна част от гражданското общество в демократичните държави и България трябва да намери механизъм през национална и регионална политика да стимулира и насърчава младежкото участие в обществено-политическите процеси. Ако искаме реално да се чуе гласа на младите хора и те да бъдат част от политиките, които се приемат и се прилагат от всички.
Да, аз виждам, че вие добре познавате законопроекта. Бих искала и вас да попитам, какво е значението на свалянето на възрастовата граница за дефиниция на младеж от 35 на 29 години? Чухме в ефира различни мнения за това. Какво е вашето?
Има различни дефиниции в различните страни. Някъде е по-ниска, другаде по-висока. Аз смятам, че колкото повече хора са обхванати от възможностите, които така позволява реализацията на младежката политика, толкова по-добре. Ще цитирам общата селскостопанска политика в частта за млади земеделски производители. Знаете, има една доста атрактивна мярка за финансиране на млади фермери. Там годините са 40. Да. Всичко това е с оглед на застаряването на нациите на територията на Европейския съюз. В българския законопроект годишната горната граница е 29 години, но в крайна сметка не толкова възрастовия показател е важен. За мен е важно съдържанието на промените, които се предлагат, да бъде адекватно на реалностите в България и през законодателството не да ограничим, а по-скоро да насърчим младежкото участие и да отворим нови възможности за младите хора, които да намират реализация в България, а не зад граница. прекалено много пожелания се чуват, прекалено много обещания, които обаче се разминават сериозно с реалността у нас.
Защо са важни младежките организации за обществото?
Чрез младежките организации младите хора заявяват свои активни позиции. Често младежките организации се явяват една школа за младите хора, които получават умение за участие в дебати, за защитаване на позиция, за отстояване на права. Смятам, че и неправителствените, и политическите младежки организации са една добра възможност за младите хора да проявят активност. Но говорейки за законодателството, отново ще подчертая, че то трябва да бъде по-скоро насърчаващо, а не да виждаме опит за държавна намеса за осъществяване на някакъв вид контрол върху младежките организации чрез законодателни определени законодателни текстове.
Да.
Отново, ако коментираме необходимостта от децентрализация на управлението във всички нива, логично си задаваме въпроса защо младежката политика през правомощията, разписани на Националния консултативен съвет за младежта, ще бъде контролирана от министъра на образованието, което отново така поражда опасности от намеса на хората, които управляват страната. И по този начин доста млади хора, аз вече чувам техните коментари, много скептично поглеждат към готвеното законодателство, което до голяма степен трябва да предложи една възможност за реализация на младежка политика, да гарантира права и да даде реализация.
Да, в законопроекта също така е заложена координация между институциите, не само Министерство на образованието, на здравеопазването, на социалната сфера. Вие одобрявате ли тази инициатива за координация? И от друга страна, сега пък разговарях по новата стратегия на Министерство на културата за развитие на културата в България. Оттам са установили това, което и не е нещо ново, че в малките населени места, особено в Северо-Западна България, културата е много слабо развита и достъпът до култура на младите хора е минимален. Те очакват развитие на читалищната мрежа и са заложили това в стратегията. Смятате ли, че тази координация ще се задейства и ще бъде адекватна на реалността?
Знаете ли, говорейки за сегашната ситуация в страната, за последиците от икономическата криза, които имат национални и регионални измерения, аз смятам, че един от големите проблеми в България е липсата на координация между институциите при прилагането на определени политики. Разбира се, координацията е много необходима, защото държавата трябва да действа като един механизъм, особено когато говорим за реализация на определени политики. Но това, за да се случи, трябва да имаме добре подготвена администрация, която по-скоро да насърчава, отколкото да ограничава реализацията на определени политики. По отношение на културата, ако говорим, читалищата, които са свързани с запазването на българския дух и на традициите, особено в малките населени места, имат много важна роля. И ако искаме да възпитаваме младите хора на България в духа на нашите традиции, трябва да осигурим необходимите средства за дейността на читалищата, на самодейните състави, които през годините възпитават в един друг дух и ценности, които, за съжаление, така виждаме, че през последните години не са на необходимото ниво и че много млади хора търсят през пороците да компенсират определени проблеми, липси и диалог.
Да, взимам повод от това, което казахте. Как държавата да създаде предпоставки младите да се завърнат от големите градове и от чужбина, отново по родните си места и да започнат да работят там за държавата си?
Да, фактите показват, че младите хора отиват в чужбина, защото нямат реализация у нас. Аз смятам, че една дългосрочна държавна политика по отношение на създаване на условия за реализация е свързана не просто с написването на стратегии и на концепции, а с набор от конкретни мерки. Говорим за национална програма, говорим за малки регионални програми, които да бъдат обезпечени със съответното финансиране. Програмите, които финансират развитието на регионите, финансирани през европейски средства, също са възможност. Но нека, когато говорим и за това, което предстои, защото като част от Европейския съюз ние прилагаме европейската политика, работим с европейски пари. От следващия програмен период 2014 година, 2020, нека нашите представители в институциите в Брюксел да акредитират такива мерки по програмите, които да са съобразени с нуждите на младите хора в България. Говоря и за младите фермери, говоря като цяло за младите хора. Разбира се, не можем да разчитаме само на европейските пари без средства от националния бюджет, без данъчни облекчения, без кредити за младите хора, които по-лесно да стартират и реализират бизнес. Трудно можем да окажем реална подкрепа. Но ако страната ни иска да ограничи тежките последици от това, което се случва с обезлюдяването в тези региони, неприятната демографска картина в България, трябва да инвестираме в подкрепа на младите хора през средства от европейските фондове и националния бюджет. И нека това да бъде реален приоритет, не просто да запишем в поредната политическа програма на партиите, целящи управление на страната, че подкрепата за младите хора ще бъде приоритет, а после да се окаже, че това е само едно обещание. Политика за подкрепа на младите хора в България, реална политика, ще означава осигуряване на ресурс и активно участие на институциите в осигуряване на нови възможности.
Смятате ли, че имаме достатъчно кадрови, достатъчно кадри, които да реализират тези политики? Било то добри или не, но има ли кой да ги реализира на местно ниво?
Смятам, че когато се създадат условия, в България има достатъчно грамотни, компетентни хора, които биха се включили в реализация на една такава политика. Но държавата трябва да даде знак и да осигури ресурс, за да бъде реализирана подобна политика. Ще дам един пример с Франция, която през 80-те години установява, че има сериозно обезлюдяване на селските региони и застаряване много сериозно на населението там. Тогава държавата създава специални регионални програми, които осигуряват безлихвени кредити за стартиране на земеделски или друг бизнес в тези региони. И по този начин се противодейства на тази опасна тенденция на обезлюдяване и на миграция. Това е пример, който е реализиран и в други държави. Смятам, че не е необходимо да откриваме топлата вода по отношение на подкрепата на младежката политика, но говорейки така в дългосрочен аспект, с конкретни мерки, които да имат последици в бъдещите 5, 10, 15 години, ако искаме реално България да предложи нещо алтернативно на това, което се случва в момента. Става въпрос за бъдещето на страната ни, защото знаем, че младите хора са утрешния ден на България. И ако искаме те да се реализират тук, а не да търсят препитание зад граница, трябва да създадем конкретни условия.
Да, така е със сигурност. Ние днес обсъдихме и още една тема – европейската криза като политическо предизвикателство пред България. Аз осъзнавам, че това, което ще ви питам, е въпрос на много по-дълго обсъждане, но нека накратко. Къде е мястото на земеделския сектор в кризата за България?
Земеделския сектор в кризата има своето много сериозно място, ако държавата подходи, бих казала, по-скоро управлението, ако подходи национално отговорно. Поглеждайки в годините назад, винаги когато страната ни е спадала в криза, земеделския сектор е този, който е спасявал националния баланс. Имам предвид, че инвестицията в земеделие, инвестицията в производство е инвестиция в бъдещето на страната. До 2013 година България може да освои само по програмата за развитие на селата и селските райони 3 милиарда и 200 милиона евро. Към момента, 5 години и 2 месеца след членството на страната ни в Европейския съюз, реално освоените пари, имам предвид разплатени проекти, са около 30%. Тоест, В условия на криза европейския ресурс е шанс да инвестираме сериозни средства в развитието на дребния бизнес, на земеделското производство, на инфраструктурата в тези региони. Но ние 5 години след членството продължаваме да си говорим за възможности, които не са се случили като реалности. И в контекста на вашия въпрос, къде е мястото на земеделския сектор, аз смятам, че ако искаме да има по-висок брутен вътрешен продукт, ако искаме да създадем заетост за хората в селските райони и да намалим безработицата там, много сериозно трябва да подходим в посока на инвестиции в земеделието, разчитайки не само на средствата от европейските фондове, но и на национален ресурс. Нито една държава в света, която има проспериращо земеделие, не разчита само на средства от външни фондове. Кризата наистина е един шанс, но днес нашите производители са в много тежка ситуация. Вчера бях на среща с земеделски производители в Пазарджишкия регион. Те на тази среща така доста образно пресъздадоха ситуацията в бранша. Притиснати от кредити, с орязани субсидии, с наложени санкции, с липса на подкрепа при реализация на продукцията. Оказва се, че в България огромна част от земеделските продукти идват от внос и то от държави, които имат много по-малък потенциал да произвеждат качествена продукция. Всичко е въпрос на липсваща адекватна национална политика за насърчаване и подкрепа народното производство. Ако искаме на българската трапеза да има качествени продукти и то на достъпна цена, не можем да не подкрепяме достатъчно родното производство. Но, уви, такава дългосрочна национална политика липсва. И аз смятам, че ако искаме да противодействаме, още веднъж ще кажа, на кризата в селските райони и да усвоим средствата от европейските програми, предвидени за земеделие и малки населени места, държавата много бързо, държавната администрация по-скоро, много бързо трябва да си свърши работата, насърчавайки усвояването на средства, а не по-скоро през бюрокрация и прекалена бумащина затруднява работата на кандидатстващите по програмите на Европейския съюз.
Да си пожелаем инвестиции за в бъдеще, инвестиции в бъдещето, това, което вие до сега обяснявате, трябва да инвестираме точно там.
Аз смятам, че е дошъл момента да престанем да говорим и да обещаваме неща, които са едни добри пожелания. Дошъл е момента не от политика на обещания, а от политика на действия, за да може България да стане една нормална европейска страна, за да могат младите хора да намерят реализация тук и през следващите години доходите на българите да започнат да стават европейски.
Аз много ви благодаря, госпожо Ставрева, за този разговор. Желая ви хубава вечер и дочуване основно.
Добро,
надявам се, да се чуваме и друг път. Всичко добро.
Благодаря, дочуване.
Уважаеми слушатели, разговаря с госпожа Петя Ставрева, председател на политическа партия Обединени земеделци и член на Европейския парламент за 2007-2009 година. Основна тема беше младежката безработица. Радио КТ 93,9 FM.